Գլխավոր հրամանատարը ցած իջավ իր դիտակետից, գնաց անակնկալ ստուգման ենթարկելու պաշտպանության տարբեր հատվածները, ջոկերի ծառայության և աշխատանքի վիճակը։ Կեսօրից առաջ գոհունակությամբ վերադարձավ շտաբ։ Մի քանի րոպե չանցած, բոլոր կողմերից հևասպար ներս ընկան պատանի հետախույզները։ Զեկուցեցին։ Անտիոքից Սուեդիա տանող ճանապարհին փոշու ահագին ամպ է բարձրանում։ Շատ ու շատ են զինվորները, 4 ջոկատ։ Զինվորների ետևից գալիս են զապթիեներ և մի մեծ բազմություն։ Թեքվում են դեպի հովիտը։ Արդեն անցնում են Վաքվ գյուղի հովտի առաջին բնակավայրի միջով։ Գաբրիելը մեծ աճապարանքով բարձրացավ մոտակա դիտակետը, և նրա առաջ բացվեց հետևյալ տեսարանը։ Գյուղամիջով ձգվել էր հետևակային վաշտի զորասյունը։ Դասակները մեծաթիվ էին, ինչպես սովորաբար լինում է ռազմական շրջանում։ Գաբրիելն իսկույն կռահեց, որ դա կանոնավոր զորախումբ է։ Այդ տպավորությունն էին ստեղծում թե հեծյալ կապիտանը, թե շարային համաչափ քայլերով առաջ շարժվող 4 դասակները, որոնք իրար ետևից գալիս էին որոշ հեռավորության վրա։ Գուցե դրանք Անթաքիեի զորանոցներից բերված կամ Ջեմալ Փաշայի նորաստեղծ բանակին պատկանող մարզված, նույնիսկ պատերազմի բովն անցած զինվորներ էին։ Վաշտից բավական հեռավորության վրա ծուլորեն օրորվում էին մոտ 100 զապթիե, մինչդեռ հարթավայրի խուժանը։ Անթաքիեի այդ հոսուն ավազը, փոշի բարձրացնելով, շարժվում էր զորքի երկու կողմից։ Այս 400 հրացանավորները, ներառյալ զապթիեները, բաց դաշտում իրենց այնքան ինքնավստահ էին զգում, որ Գաբրիելը երկար ժամանակ հակված էր կարծելու, թե վաշտը այլ նպատակ ունի։ Բայց երբ կարճատև դաթարից և սպայական խորհրդակցությունից հետո թուրքերը Բիթիասի մոտից թեքվեցին հյուսիս արևմուտք դեպի լեռը, պարզ դարձավ, որ արշավանքն ուղված է փախստական համայնքների դեմ։ Կամ հարևան գյուղերի բնակիչներն էին մատնել, իրողությունը կարող էին գուշակել ծառահատման աղմուկից, կամ հարություն Նոխուդյանին այնքան էին խոշտանգել, որ նա ստիպված էր եղել հայտնելու իր հայրենակիցների տեղը։ Ինչ էլ լիներ, թուրքերը ենթադրում էին, թե իրենց անելիքը ոստիկանական սովորական գործ է լինելու, ավելի անվնաս, քան դասալիքներ որսալը։ Կարծում էին, թե իրենց դեմ կանգնած է խեղճ ու կրակ լեռնականների մի բաց ապաստարան, որը պետք է գտնել, շրջապատել և բոլորին ցած քշել։ Այս հանգամանքը նրանց անսահման վստահություն էր ներշնչում։ Առանց այդ էլ նրանք իրոք ավելի զորեղ էին։ Հայերը միայն 300 ընտիր հրացան ունեին, ռազմամթերքի ոչ մեծ պաշար և գրեթե ոչ մի փորձառու զինվոր։ Երբ վաշտը հասավ Յողոնոլուկ, Գաբրիելը մեծ տագնապի ազդանշան տվեց, որին արդեն ընտելացել էին թե զինվորները, թե մնացած ժողովուրդը։ Մունետիկները թմկահարությամբ ոտքի հանեցին ամբողջ քաղաքազորը։ Պատանի կապավորների ամբողջ զորագունդը 4 կողմ նետվեց, որ խմբապետներին հաղորդի հրամանները։ Տղաներից մի քանիսը հանդգնեցին իջնել մինչև հովիտը, հակառակորդ զորքի դասավորությունն ու շարժումը դիտելու։ Տեր Հայկազունը, 7 մուխտարները, ավակների խորհրդի առավել տարեց անդամները մնացին գաղթակայանի ժողովրդի հետ, ինչպես նախապես պայմանավորվել էին։ Բոլորը շունչները պահեցին, նույնիսկ ծծկեր երեխաների լացուկոծը դադարեց։ Պահեստայինները զինվեցին կացիններով, քլունգներով և բահերով։ Շրջան կազմեցին ճամբարի շուրջը, որպեսի հարկ եղած դեպքում պատրաստ լինեն։ Գաբրիելը կանգնած էր Չաուշ Նուրհանի և մյուս խմբապետների հետ։ Հարձակումը լիովին նախատեսված էր։ Քանի որ դա առաջին հարձակումն էր, և քանի որ պաշտպանության մյուս հատվածներից ոչ մեկն անմիջական վտանգի ենթակա չէր, Գաբրիելը խրամատներում միայն պահակներ թողեց, իսկ մարտունակ բոլոր ջոկերը տեղափոխեց հյուսիսային լեռնաթամբ։ Պաշտպանությունը 4 գիծ ուներ, գլխավոր խրամատը ձգվում էր մինչև լեռնաթամբի ձախակողմյան երկճյուղ բարձունքը, փակում դամլաջըքը։ Մի քանի 100 մետրի վրա ալիքաձև լանջի երկարությամբ ձգվում էր երկրորդ խրամատը։ Այնուհետև գալիս էր լեռան ճակատային կողմը երիզող թևային պաշտպանության խրամատը իր առաջ թեքված փոսերով։ և ի վերջո բսկտված կրաժայռերի պարիսպը, որը բարեբախտաբար ճամբարը թաքցնում էր հակառակորդի տեսադաշտից։ Առաջին խրամատը քաշվեցին մոտ 200 հոգի։ Նրանք զինված էին լավագույն հրացաններով և առավել հուսալի ռազմիկներ էին։ Խնամատի հրամանատարությունը Բագրատյանն ինքը ստանձնեց։ Ի դեպ, նա այս զորախմբի մեջ չընդգրկեց դասալիքներին, ոչ Սարգիս Կիլիկյանին, ոչ էլ մեկ ուրիշի։ Ընտիր զորախմբերի մի մասը Նուրհանի գլխավորությամբ ուղարկեց ժայռապատնեշի ետևում դիրքավորվելու։ Երկրորդ խրամատում տեղավորված էին 200 հոգի։ Սրանք միջամտելու էին, եթե ճակատամարտը աննպաստ ընթաց կստանար։ Ամեն զինվորի տրվեց 3 փամփ շտակալ, 15 կրակոցի համար։ Գաբրիելը խստագույն պատվեր տվեց. «Ոչ մի գնդակ իզուր չարձակել. եթե ճակատամարտը 3 օր էլ տևի, պետք է ամեն զինվոր յոլա գնա 3 փամփ շտակալով. Խնայեցեք փամփուշները, այլապես կորացենք. Եվ ամենակարևորը, կկրակեք միայն իմ հրահանգով. Բոլորդ կնայեք իմ կողմը. Կթողնենք, որ թուրքերը մոտենան մինչև 10 քայլ. Նրանք ոչինչ չպետք է կասկածեն. Հանգիստ նշան կբռնեք գլուխներին, հանգիստ էլ կկրակեք. Մի ժամ չանցած, այստեղ դամլաջքում վրեժ կլուծենք մեր ժողովրդին բնաջնջողներից. Մի ժամ չանցած, թուրքերին կապացուցենք, որ մենք մեր տկարությամբ հանդերձ 100 բարձրենք իրենցից. Այս պահին ձեզանից ամեն մեկը թող մտաբերի այն գազանությունը, որով մեզ հետ վարվեցին թուրքերը. Ուրիշ ոչ մի բանի մասին մի մտածեք»։ Խոսում էր Գաբրիելը, և նրա կրծքի տակ այնպես էր թպրտում սիրտը. Ջանք էր թափում, որ ոչ ոք չնկատի իր ներքին խռովքը. Դա միայն խոր հուզմունք չէր. Ով չի հուզվում ճակատամարտից առաջ? Նա գիտակցում էր իր ձեռնարկած անլուր հանդգնությունը, ամբողջ խենթությունը. Չէ որ ծիծաղելի էր մի բուռ մարդկանցով դուրս գալ վիթխարի կայսրության բանակի դեմ. Հակառակ մտրակող խոսքերի, այդ պահին նրա փոթորկա հույզ արյան մեջ չէր երրում թուրքերի հանդեպ ունեցած ատելության և վրեժխնդրության կրակը, որով քիչ առաջ բորբոքում էր հայ զինվորներին. Նա առհասարակ թշնամուն էր սպասում, և թշնամին արդեն թուրք չէր, ոչ ենվեր, ոչ թալիատ, ոչ ոստիկանապետ, ոչ մյուդիր, այլ պատերազմի դուրս եկած հակառակորդ, որին մարդ ոչնչացնում է առանց ատելու. Նույն էին զգում նաև մյուս հայերը. Սպասումից արդեն ճմլվում էին սրտերը, երբ պատանի դետքերը թավուտից դուրս լողացին, կատաղի շարժու ձևով ազդարարեցին թուրքերի առաջխաղացումը. Սակայն հուզումը տեղի տվեց ինչ-որ երկաթյա սառնասրտության, երբ թուրք հետևակի ոտնաձայները մացառուտների միջից հետս-հետե ավելի պարզ լսվեցին. Հետս-հետե ուժգնացավ անզգույշ աղմուկը. Թշնամին ոչ մի բան չէր կռահում. Վերելքից ուժասպարտ եղած թուրք զինվորները, մարտական կարգը խախտելով, խառնի խուռն լցվեցին լեռնաթամբի ճեղքերը. Հրամանատարը երևի խորապես համոզված էր, որ եղած չեղածը ոստիկանական միջոցառում է, ոչ թե ինչ-որ ռազմական ընթարում. Այլապես աչքաթող չէր անի նախազգուշական ամենատարժական միջոցառումները, որոնք պարտադիր են թշնամու հողում գտնվող զորքի համար. Առանց պարեկների, առանց առաջապահ, եզրային և վերջապահ հսկողության, հետևակային այս անկազմակերպ բազմությունը շաղակրատելով, ծիծաղելով, ծխելով հավաքվեց լեռնագոքում, որ հանգստանալուց հետո բարձրանա լեռան կատարը։ Խրամատում պառկած Չաուշ Նուրհանը սողաց դեպի Բագրատյանը, շշնջալով և շարժումներով փորձեց համոզել, որ թուրքերին 4 կողմից շրջապատեն, զորախմբերը իրարից զատեն։ Սակայն Գաբրիելը այլայլված դեմքով ձեռքը սեղմեց նրա բերանին, նույնիսկ հարվածեց։ Վաշտի հրամանատարը հաստամարմին բարեհոգի մի թուրք հանեց կիսալուսին կրող փափախը, սրբեց ճակատից հոսող քրտինքը։ Երիտասարդ դասակապետները նրան շրջապատեցին։ Մի փոքրիկ քարտեզի նայելով սկսեցին վիճել հայերի ենթադրյալ ապաստանի շուրջը։ Գաբրիելի համար անցավ մի ամբողջ այրող հավերժություն։ Հաստամարմին կապիտանը նույնիսկ չուզեց նեղություն կրել, ելնել ավելի բարձրադիր մի տեղ, դիտել շրջակայքը։ Ի վերջո, իր շեփորահարներին հրամայեց տալ հավաքվելու ազդանշանը, այն էլ ամենայն զորությամբ, որպեսի հայերի ապաստանի վրա տարածեն վերջին դատաստանի սարսափը։ Չորս դասակն էլ շարվեցին բացազատված գծով, երկուական հոգի իրար ետևից, ինչպես զորանոցի բակում։ Կրտսեր հրամանատարներն առաջ նետվեցին, զեկուցեցին սպաներին, իսկ սրանք էլ իրենց հերթին մերկացրած սրերով ձգված կանգնեցին կապիտանի առաջ ու զեկուցեցին։ Գաբրիելը թուրք կապիտանին նայում էր ոչ առանց համակրանքի։ Սա լայն, բարեհամբույր դեմք ուներ։ Քթի մեջտեղում հանգչում էր ոսկե դրվագագնոցը։ Ահա նա ևս դուրս քաշեց սուրը, բարձր, բայց տկար ձայնով հրահանգ տալով.
«Կռվի պատրաստ»։
Հրացանների փակաղակները չխ-չխկացին։ Կապիտանն իր սուրը թափահարեց գլխավերևում, ցույց տալով հայկական լեռնաթամբի թեքլանջը։
«Առաջին, երկրորդ դասակ, շղթայաձև գծով իմ ետևից»։
Իր կոչումով մնացածներից ավակ մյուս հրամանատարը սրով ցույց տվեց հակադիր կողմը, արձագանքի պես կրկնեց կապիտանի հրահանգը.
«Երրորդ, չորրորդ դասակ, շղթայաձև գծով իմ ետևից»։
Թուրքերը դեռևս պարզորոշ չէին պատկերացնում, թե որտեղ է փախստականների ճամբարը, դամլաջքի, թե մուսալերան հյուսիսային բարձունքի վրա։ Հայերը կանգնած էին խրամատում, երևում էին միայն կրծքերը և գլուխները։ Առջևի հաստ հողաթումբը, որի ճեղքերից դուրս էին հանված հրացանները, զինվորներին անտեսանելի էր դարձնում։ Աչքի չէին ընկնում նաև այն տեղերը, ուր կտրատել էին լանջին սփռված թփերը և մացառները, մաքրել տեսադաշտը։ Շղթակազմած և ոչինչ չկասկածելով, թուրքերը բարձրանում էին։ Առաջին խրամատն այնքան վարպետորեն էր քողարկված, որ կարող էր նկատվել միայն ավելի բարձր տեղից։ Բայց այդպիսի տեղ չկար, բացի հանդիպակաց բարձունքի ամենավիթխարի ծառերից։ Գաբրիելը բարձրացրեց ձեռքը։ Բոլորը նայեցին նրան։ Թուրքերը ցածրիկ թփերի միջով դանդաղ մոտենում էին։ Կապիտանը մի նոր գլանակ վառեց։ Հանկարծ խրտնեց, կանգ առավ։ «Այդ ի՞նչ հողաթումբ էր»։ Միայն մի քանի վայրկյան հետո գլխի ընկավ, որ դա խրամատ է։ Բայց այս իրողությունն այնքան անհավատալի թվաց, որ դարձյալ ժամանակ կորցրեց, մինչև գոռաց.
«Պարկել, թաքնվել»։
Արդեն ուշ էր։ Գաբրիելը դեռևս ցած չէր իջեցրել ձեռքը, երբ որոտաց առաջին համազարկը։ Հայերը կրակում էին զգույշ և անվրեպ, իրար ետևից, սառնասրտորեն։ Նշան բռնելու ժամանակ ունեին։ Ամեն ոք գիտեր, որ ոչ մի կրակոց չպետք է ապարդյուն անցնի։ Քանի որ նրանց զոհերը մի քանի քայլի վրա էին, ոչ մի գնդակ իզուր չէր կորչում։ Բարեհամբույր դեմքով կապիտանը մի քանի անգամ էլ գոռաց.
«Պարկել, քողարկվել»։
Ապա անսահման զարմանքով նայեց երկնքին և նստեց։ Ակնոցը քթի վրայից գլորվեց նախքան նա ցածքը ընկներ։ Թուրք զինվորներն իրար անցան, վայրակ գոռոցներով փախան լեռնաթամբն ի վար, իրենց ետևում թողնելով բազմաթիվ սպանվածներ և վիրավորներ։ Դրանց մեջ էին կապիտանը, մի դասակապետ և երեք օմբաշի։ Գաբրիելը չէր կրակում։ Հանկարծ նրան համակեց և թեթևություն, և անորոշություն։ Իրականությունն այնքան անիրական թվաց, ինչպես դա միշտ անիրական է իր ամենաիրական հոլովումների մեջ։ Երկար ժամանակ անցավ, մինչև թուրքերը կարողացան ուշքի գալ։ Սպաները և ենթասպաները մեծ դժվարությամբ կասեցրին փախուստը։ Սրերի բութ կողմով և հրացանների խզակոթերով հարվածում էին խուճապահար զինվորներին, ետ դարձնում։ Հրամանատարները կրակի տակ չընկած մյուս երկու դասակները քշեցին առաջ։ Բայց փոխանակ գրոհային գիծ ստեղծելու, նոր զորախումբը շտապեց թաքտվել թփերի և քարերի ետևում, որոնք այդ նպատակի համար բնավ էլ հարմար չէին։ Առանց պատկերացում ունենալու հայկական խրամատների մասին, կատաղած թուրքերը անիմաստ կրակ բացեցին թփերի և սոճիների վրա, ոչ մի վնաս չպատճառելով թշնամուն։ Միայն մի քանի անգամ պաշտպանների գլխավերևից սուլոցով անցան գնդակները։ Գաբրիելը խրամատով մեկ հրամայեց.
«Չկրակել, լավ պատսպարվել, սպասել մինչև մոտենան»։
Միաժամանակ լուր ուղարկեց եզրային խրամատները, որ եթե մեկն ու մեկը հանդգնի կրակել կամ գլուխը բարձրացնել, կդատվի իբրև դավաճան։ Թուրքերը նվազագույն պատկերացում անգամ չպետք է ունենան պաշտպանության գոտու մասին։ Հայկական լեռնաթամբը դարձյալ մեռած էր թվում, ինչպես քիչ առաջ։ Կարծես բոլոր պաշտպաններին հնձել էր թուրքերի կատաղի կրակը։ Մի ժամ շարունակ ռազմամթերք վատնելուց հետո Վաշտը 4 անգամ խելահեղ գրոհի նետվեց։ Հայերն այս անգամ իրենց ուժի վրա ավելի վստահ լինելով, քան առաջին անգամ, թողեցին, որ թուրքերը մոտենան։ Ապա սկսեցին կոտորել նրանց ավելի արյունահեղ, ավելի զարհուրելի ձևով։ Հրամանատարները այլևս չէին կարողանում կասեցնել փախուստը։ Մի ակնթարթում լեռնաթամբը դատարկվեց։ Թփուտներից լսվում էին միայն վիրավորների օգտություն հայցող աղաղակները։ Հայերից մի քանիսն արդեն ուզում էին դուրս սողալ խրամատից։ Գաբրիելը ասաց. «Ոչ ոք իրավունք չունի իր դիրքը լքելու»։ Քիչ անց թուրք սանիտարները սիրտ արեցին պատգարակտերով հայտնվել ծառերի արանքում և սկսեցին թափահարել մահիկավոր կարմիր դրոշակները։ Գաբրիելը նրանց ընդառաջ ուղարկեց Չաուշ Նուրհանին։ Սա մի քանի քայլ գնաց դեպի սանիտարները, նշանարեց, որ մոտենան, ապա ձայն տվեց.
«Սպանվածներին և վիրավորներին կարող եք տանել. հրացանները, ռազմամթերքը, պայուսակները, փամփշտակալները, հացի տոպրակները, ձիերը և կոշիկները պետք է մնան»։
Այնուհետև սանիտարները, իրենց վրա ուղված հրացանների սպառնալիքի տակ, սկսեցին մերկացնել սպանվածներին և վիրավորներին, թողնելով միայն ներքնաշորերը։ Ամոթապարտ թուրքերը ամեն ինչ պահանջված ձևով մի տեղ կուտակեցին։ Դա երկար տևեց, քանի որ շարունակ գնում գալիս էին։ Իսկ երբ տարան վերջին զոհերին և այլևս չերևացին, բոլոր զինվորները, ինչպես նաև Չաուշ Նուրհանը, այն կարծիքը հայտնեցին, թե հարսակումն այլևս չի կրկնվի։ Գաբրիելն ուշադրություն չդարձրեց այդ գայթակղիչ խոսքերին։ Հետախույս պատանիների մի մասին իր մոտ կանչեց։ Սրանց պատվիրեց շտապ հավաքել և բերել ավարը, հրացանները, պայուսակները, փամփշտակալները և համազգեստները։ Ամենաճարպիկ դետքերից 4-ին ուղարկեց հետևելու թուրքական վաշտի շարժմանը։ Կապավորները նոր էին ճանապարհ ընկել, երբ վերադարձավ Հայկ անունով մի տղա, Ստեփանից փոքրինչ ավելի չափահաս, և հայտնեց, թե հյուսիսուն թուրքերի մի մասը մագլցում է լեռնի վեր, չնայած այդտեղ ոչ մի անելիք չկա։ Թուրքերն այդ քայլին կարող էին դիմել միայն մի նպատակով՝ ծովի կողմից ճամբարը շրջապատելու մտադրությամբ։ Դա պարզ էր ոչ միայն Գաբրիելի, այլև Չաուշ Նուրհանի և մյուսների համար։ Գաբրիելը հրամանատարությունը հանձնեց առավել հուսալի մի խմբապետի, իսկ ինքը Չաուշ Նուրհանի հետ դուրս եկավ խրամատից։ Մագլցելով մոտեցավ ժայռապատնեշի ետևում կանգնած զինվորներին, որոնք այրվում էին կռվի նետվելու ցանկությունից։ Մուսա լեռան որդիք ճանաչում էին ամեն ժայռակույտ, ամեն ցծվածք, ամեն քարանձավ, լերկ ու ճակճկված կրաժայռերի վրա աճող ամեն թուփումացար։ Դրանց ներքևի գահավեժ, բսկտված քարակարկառները մերտուղահայաց, մերտ սանդղաձև իջնում էին մինչև ծովը, հաճախ 200-300 մետր խորանում։ Լեռն այսքան լավ ճանաչելու հանգամանքը Մուսա լեռցիներին վիթխարի առավելություն էր տալիս ընդդեմ ամեն մի զորամասի, թեկուզ և մեծաթիվ։ Բագրատյանն իր զինվորներին այնպես խելացիորեն դասավորեց փոսերի մեջ և ժայռազանգվածների ետևում, որ հաղորդակցությունը նրանց միջև պահպանվի և ոչ ոք յուրայինների կրակի տակ չընկնի։ Առաջադրանքը նույնն էր, ինչ որ առաջ. մնալ բացարձակապես աննկատելի, մեռելային լռությամբ հակառակորդին հրապուրել, ապա ոչնչացնել։ Բայց թուրքերն այս անգամ արդեն խորամանկություն արին։ հիմնական ուժերը դանդաղ քաշեցին դեպի լեռնաթամբի հանդիպակաց բարձունքը, և հենց անտառի եզրից, ծառերի ետևում պատսպարվելով, մեծ խրամատի վրա վայրի վերո, բայց և անհամարձակ կրակ տեղացին։ Հայ զինվորները այդ բանը հաշվի չէին առել։ Նույն պահին դետքերը հայտնեցին, թե 4 հոգուց բաղկացած հետախուզական մի խումբ վախվխելով առաջ է շարժվում ժայռերի միջով։ Նկատվում էր, որ դրանք լեռնականներ չեն, այլ հարթավայրի բնակիչներ են։ Քարակույտերի մեջ անճարակ-անճարակ սողալով մի թաքստոցից մյուսն էին նետվում։ Զգուշորեն հետազոտում էին տեղանքը, զննում ամեն ճեղք, ամեն ժայռ։ Հայերը բավականությամբ կռահեցին, որ դրանք զաբթիեներ են, այն էլ ոչ տեղացի։ Իսկ թե զաբթիե ասածն ինչ բան է, դա ամեն ոք գիտեր։ Այժմ հասել էր այն ժամը, երբ հայերը կարող էին վրեժ լուծել թուրք զինվորականության այդ ամենաստոր, ամենաավազակաբարո խավից, այդ վախկոտ անասուններից, որոնք տատիկների մոտ քաջ են ձևանում, իսկ տղամարդկանց առաջ դողում են, եթե սրանք մի 3 անգամ զինաթափ չեն արվել։ Բագրատյանը նկատեց իր զինվորների չատրի աչքերի մեջ բոցկլտացող խելահեղ, արբեցման հաստող մոլուցքը։ Զաբթիենների օմբաշին երևի կարծում էր, թե արդեն անցել է խրամատային գիծը, դուրս եկել հայերի թիկունքը։ Նա անխոս ետ ուղարկեց զաբթիեներից մեկին, և սա կարմիր դրոշակը թափահարելով ազդանշան տվեց։ Երկար ժամանակ անցավ, մինչև երևաց պաշարող զորախումբը։ Թուրք զինվորները այնպես վախվխելով և սայթաքելով էին շարժվում, կարծես ոտքերը ոչ թե կոշտ կրաժայռերի վրա էին դնում, այլ եռացրած ջրի մեջ։ Զորախմբի կեսը հետևակայիններ էին, կեսը զաբթիեներ։ Խառնիխուռն բազմությամբ 2 սպայի հորդորանքով դրանք հասան մինչև օմբաշու հետազոտած տեղերը։